izolo sikhuluma ngokuthi kuchaza ukuthina ukwenza okuhle ngokwamehlo kaNkulunkulu. Futhi ingxenye yalokho ngokwenza ubulungiswa. Ake sikuhlaziye lokho. Kuchaza ningempela ukuthi ukwenza ubulungiswa. Ngikubingelele, phinde ngikwamukele futhi ngosine fresh. Ngingusibono Pete Ngema, ungumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Ubulungiswa busemqoka kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu eyuNkulunkulu na kanjani? Kunezinto ongayilindela kuye. Nebala ukuthanda futhi uma sima kancane ke sicabanga ngalokho sikulindele kuye futhi kuba nobulungiswa lezi zinto zombili ziyahambisana uNkulunkulu ongenabulungiswa mancane amathubo kuba angaba ngonothando akhamsani lokho lengxenye yakhe yokuba nobulungiswa ngenye izinto mina nawe asibizela yona ukuba nathi futhi simfuze ngayo siyenze siyiphile Micah 6 verse 8 Ukutshelile muntu okuhle uJehova ufuna kuwe kungabe ngikwenza ukulunga kuphela nokuthanda uMosa uhambe noNkulunkulu wakho ngokuthobeka na manje ubulungiswa sibucawanga njengebizo nje kodwa ake silibheke liyisenzo lelibizo isenzo esenzwayo uyasibizela ukwenzeni cha kahlehle usifuna sikwenze ukulunga Kuchaza ukuthini lokho? Eminyakeni embalwa edlule, sake saba nesisebenzi okwakunzima kuso. Sasingahloniphi lesi sisebenzi. Singenandaba nomunye umuntu. Lokho kwakuvese kungithele ngeyibonkolo ke mina. Kodwa njenge team, sakusebenza kumlekelela aqondile lesi similo sakhe. Sakwenza sikunye naye lokho. Simlekelela, simkhuthaza, simiyala okwakusuke kudinga ukuba simiyale khona. Ngenhloso yokunika le ndoda lonke ithuba ukuba iqale kabusha impilo yayo nenkambo yayo. Ekugcineni, wehluleka noma sesimzame kangaka okwagcina ngokuthi ngimxoshe. Uyabona ukulunga, ubulungiswa. Akusikhona phela ukwenza izinto zithambe, ulokhu uphahla-phahleka ngodaka noma ubone ukuthi kuyadelika. Kodwa ubulungiswa bufe, buqondisa izinto ukuze kuyeke phambili. UJehova ufunani kuwe kungabe ukwenza ukulunga kuphela ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje inombolo yethu ithi 0677060077 angiphinde 0677060077